Radio Magazin.
U Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li Vučićeva borba protiv korupcije ima efekta ili je to samo prazna priča. Sagovornice su bile Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Bilo reči o tome zašto do sada nije rešen ni jedan slučaj od 24 sporne privatizacije, čije rešavanje još pre 4 godine tražila Evropska komisija. Da li je Vučić promenio odnos prema Miškoviću, koga je svojevremeno optuživao da želi da ruši njegovu vladu? Koliki je uticaj tajkuna na vlast u Srbiji? Da li je sadašnja vlast nasledila tajkune od prethodne vladajuće garniture ili je stvorila svoje? Da li su agencije i Savet za borbu protiv korupcije utvrdili da li su istinite optužbe da gradonačelnik Beograda Siniša Mali ima 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj i da li je povezan sa 4 offshore kompanije, da li je prepisivanje doktorskih teza koruptivna radnja, da li je bilo pritisaka na savet i agenciju, kao i o tome kako prolaze ljudi koji se usude da ukažu na korupciju u sredini u kojoj rade. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa sa Omerom Karabegom.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Babić, premijer Vučić, koji je na početku svog mandata stekao izuzetnu popularnost najavom da će se obračunati sa korupcijom, u posljednje vrijeme sve manje o tome govori. Kako vi to tumačite?
Znate kako, antikorupcijske kampanje nisu novina za pridobijanje glasova birača. Međutim, ono što, da kažem, mene brine je ne toliko to, koliko ta jedna opšta apatija koja je zavladala, znate, i nedostatak kritičkog mišljenja. A za to je zaslužno pre svega to što smo svakodnevno bombardovani raznim aferama koje se nižu jedno za drugom, pa se onda se slegne, pa onda opet u krug, a zapravo se ne dešava ništa, znate. I onda su građani sluđeni, gnevni, malodušni i očajni, i sve to stvara jednu širu sliku da zapravo država se ne bori ozbiljno protiv korupcije, osim u smislu borbe protiv političkih protivnika. I stvara, što je najgore, sliku da su institucije države nemoćne i poražene. Međutim, ja ne mislim da je to tako, i to govorim iz perspektive agencije, dakle državnog organa kojim rukovodim. Položaj agencije je specifičan, zato što mi se bavimo, dakle, kontrolom političkih stranaka i funkcionera, i sasvim je razumljivo da političari uvek pokušavaju tu priču da prevedu na politički teren. Ono što je važno je podsticati medije da se bave tom oblašću na pravi način, i mi to u svom radu nastavimo da činimo, i podstičemo medije i vidimo rezultate, makoliko ih građani ne vide. Ima recimo jedna za širu javnost neatraktivna nadležnost agencije, da daje mišljenje na rizike od korupcije u propisima. To je jedna izuzetno važna aktivnost agencije, koja je upravo zahvaljujući interesovanju medija dobila na intenzitetu, i mi recimo u toj oblasti vidimo ogromne rezultate i smatramo to svojim velikim uspehom. Naravno, nismo ni mi uvek zadovoljni načinom na koji se izveštava o našim aktivnostima, ali su bar neke medijske hajke protiv nekih ljudi zaustavljene. I to je ono što mi u ovom aktualnom trenutku u kome se nalazimo vidimo kao dovoljno, kao maksimalno što može da se učini.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milenović?
Ja malo drugačije vidim borbu protiv korupcije i malo drugačije vidim rezultate te borbe trenutno u Srbiji. Vučić je na krilima 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije uspeo da ubedi biračko telo da je on taj koji će te predmete završiti i koji će bespoštedno krenuti u borbu protiv korupcije. To je ostalo mrtvo slovo na papiru, tako da je, što se njega tiče, vrlo teško sada da uđe u bilo kakvu iole polemiku o tome ili debatu ili raspravu, jer zapravo rezultati su jako mršavi. Ono što isto zabrinjava, to je da više imamo populističke priče o tome šta je urađeno na stvarne efekte. Samo da napomenem da 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije do dana današnjeg nisu rešeni. savet je i dalje ignorisan od onoga čije je savetodavno telo, a to je Vlada Republike Srbije. Na čelu te vlade je premijer. Mi nemamo ništa drugo do da kažemo jedan apsolutno ignorantski stav koji sad moram već da kažem da prelazi malo i na jedan drugačiji agresivniji pristup u smislu zbog čega bi uopšte i savet postojao i šta savet zapravo čini i tako dalje. Tako da borba protiv korupcije zapravo u Srbiji je više deklarativna nego suštinska. Ja potpuno razumem određene nezavisne institucije koje rade svoj posao, ali evo i na primjeru Agencije za borbu protiv korupcije puno puta smo videli da prosto su efekti krajnji, samo opomene, žuti kartoni i da su mršavi rezultati.
Gospođo Babić, po vama zašto do sada nije rešen ni jedan slučaj od 24 sporne privatizacije, čije rešavanje Evropska unija zatražila još pre 4 godine?
Nažalost, to su ti, da kažem, nedovoljni rezultati. Mi se i dalje suočavamo, i to je ogroman problem, sa dužinom trajanja i tužiločkih istraga i dužinom trajanja sudskih postupaka. Nemamo sudske epiloge, nemamo pravnosnažne sudske odluke u slučajevima naročito visoke korupcije, ali naše iskustvo u prethodnoj godini, govorim iz perspektive Agencije za borbu protiv korupcije, govori da su naši funkcioneri u mnogo većoj meri spremni da se odgovorno ponašaju prema obavezama koje proizlaze iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. To je nešto što mi smatramo svojim uspehom, to je nešto zbog čega mi postojimo. Naša uloga je preventivna. Nažalost, i dalje očigledno postoji nerazumevanje u javnosti u vezi sa našim nadležnostima i ovlašćenjima. Dakle, ono što mi možemo, to je da kada uočimo da je učinjeno neko krivično ili drugo kažnjivo delo, o tome obavestimo nadležne organe, i to je ono što mi po zakonu možemo da učinimo. Mi smo na neki način inicijator delovanja drugih organa. Ovakve institucije kao što je Agencija za borbu protiv korupcije i uopšte drugi nezavisni državni organi sa tom kontrolnom i nadzornom funkcijom treba da budu korektiv izvršne vlasti. Nažalost, kod nas se, i to je ono što ja uočavam sve više i više radeći ovaj posao, nezavisnost, pa rekla bih, pogrešno percipira, znate, kao po defaultu oponiranje svemu što dolazi od izvršne vlasti. Nije to nezavisnost. Nezavisnost podrazumeva da radimo po zakonu i po struci, nezavisno od bilo kojih uticaja. Znate, i agencija se u svom radu ponaša upravo na taj način, ne vodeći računa o političkoj pripadnosti, o nivou vlasti na kome se funkcioner nalazi. Dakle, samo se rukovodimo kriterijum poštovanja ili nepoštovanja zakona.
Rekli smo da sudski postupci jako mnogo traju. Evo, postupak koji je najviše pod lupom javnosti, to je ovo suđenje Miroslavu Miškoviću, čije hapšenje pre 3 godine neverovatno podiglo rejting Aleksandru Vučiću. Međutim, stiče se utisak da je premijer promenio odnos prema najbogatijem čoveku Srbije, koga je doskora nazivao tajkunom, govorio o Miškovićevom klanu i optuživao ga da vodi kampanju protiv njega. Nedavno je Vučićev najbliži saradnik, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, bio na prijemu kod Miškovića. Kako vi na to gledate, gospođo Milenović?
Pa za mene se to potpuno uklapa u priču o borbi protiv korupcije koju plasira vladajuća elita. Pre svega zato što i dalje duboko mislim da je ona deklarativna i da je to razlog zbog čega se ova 24 predmeta nisu završili. Pravosuđe u Srbiji je rastureno. Nije rastureno u proteklih godinu ili dve. Rasturalo se u proteklih više od 10 godina. Ali ono je rastureno i ono nije nezavisno. Pravosuđe nema ni nezavistan budžet. Sve zavisi od vladajuće strukture i pristojnosti vladajuće strukture na koji način će upotrebiti, odnosno zloupotrebiti pravosuđe. Pa i ovaj sada slučaj o kome sada govorimo isto to pokazuje. Postupci se ovde koriste za trgovinu uticajem i za trgovinu najrazličitijim stvarima, pa i političkim i partijskim potencijalom za eventualno sklapanje nekih koalicija. Tako da nema iskrene borbe. Ne može neko da bude kriv juče, a danas da bude prav bez bilo kakvog postupka. Dalje, ljudi a priori su krivi. Iako tek traje istraga, mi nemamo odnos prema tome da vrlo lepo izveštavamo, da mediji stručno izveštavaju, da sačekamo završetak postupka i da onda se odredimo prema tome. Sve su to afera za aferom, više zarad sticaja neke popularnosti nego zarad borbe protiv korupcije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Babić, mislite li vi da je Vučić promenio odnos prema Miškoviću?
Vidite, to je upravo ono o čemu sam malo prepričala. U poplavi takvih i drugih sličnih vesti, čini mi se da te vesti zapravo imaju za cilj da nas zbune. I što je najgore, najčešće u tome i uspeju, znate. I ja kad sam vidjela tu vest, ja sam onako, prva reakcija bila, šta je sad ovo? U poplavi takvih vesti mi gubimo iz vida ono osnovno o čemu je upravo govorila koleginica Milenović, a to je da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Nažalost, kod nas se pretpostavka nevinosti retko poštuje, ona je ukinuta. Ja premislim u interesu profita nego u interesu političkom. Dakle, novac stoji iza svega, moć novca, koncentracija te moći. Kad sam recimo vidjela tu vest, pomislila sam odbijam da se bavim time, znate. Odbijam da se bavim time zato što je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Neću da se bavim time zašto neko sedi sa nekim protiv koga se još uvijek vodi postupak. Pitanje je zašto taj postupak toliko traje. I to je ono o čemu smo malo pripričali, što je veliki problem. S druge strane, ja sam pravnik i kao pravnik možda onako malo rigidno posmatram stvari, ali ja nemam uvid u taj predmet. A čak i da imam, bilo bi neprimereno i nedozvoljeno da komentarišem rad suda.
Gospođo Milenović, da li ovaj ceo razvoj situacije oko Miškovića pokazuje da je Mišković moćniji od Vučića?
Pa to samo pokazuje, odnosno ide u pravcu neke moje teze za koju ja opet mislim da oslikava scenu u Srbiji u proteklih više od 25 godina, a to je da mi imamo tajkune koji zapravo stvaraju političke partije i drže ih apsolutno vezanim, a da onda političke partije kada dođu i postanu vladajuća elita stvaraju svoje male tajkunčiće koji traju privremeno koliko traje i njihova vladavina.
Gospođo Babić, da li tajkuni imaju veliki utjecaj na vlast u Srbiji?
Ja to ne mogu da kažem. Na to pitanje ne mogu da dam relevantan odgovor. To je možda pravi sagovornik gospođa Miroslava koja je ekonomski forenzičar. Ja prosto na to pitanje ne mogu da dam odgovor. Prosto se ne bavim time, kako bih vam rekla, u svom radu.
Gospođo...
Mi se bavimo funkcionerima, mi se bavimo političkim strankama. To je to čime se agencija bavi.
Gospođo Babić, rekli ste da se bavite političkim strankama. Da li se bavite i finansiranjem političkih stranaka? Recimo, da li možete da otkrijete na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Tako je, agencija se bavi kontrolom finansiranja političkih stranaka, dakle i njihovog redovnog rada i troškova izbornih kampanja, i kontrolišemo priloge političkim strankama. Agencija nije svemoćna, opet ću ponoviti, dakle onda kada vidimo sumnju i kada iscrpimo sva svoja ovlašćenja, onda ono što preostaje to je da se obratimo nadležnim javnim tužilaštvima. Samo oni mogu u sklopu svojih ovlašćenja, to su istražna ovlašćenja, ozbiljna istražna ovlašćenja, mi možemo sproditi takozvanu administrativnu istragu. Mi nemamo ni policijska, ni istražna ovlašćenja da bismo mogli utvrđivati to.
A dobro, da li ste u vašim istraživanju, da li ste otkrili neke kanale na koji način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ne. Nismo. Za sada takvu sumnju, da bih mogla odgovorno da tvrdim da tajkuni stoje iza neke političke stranke, nismo otkrili.
Gospođo Milenović, da li je Savet uspeo da otkrije neke kanale na koje način tajkuni finansiraju političke stranke?
Ja moram samo da napomenem da jedan od znakova koji može da ukaže da ta veza je vrlo jaka i vrlo direktna je upravo i nebavljenje ovih predmetima 24 Saveta za borbu protiv korupcije. Jer ako uzmemo da u ta 24 predmeta nema vladajuće elite, da su se desili u nečije drugo vreme, da su se desili pod vodstvom nekih drugih političkih partija, onda je odista čudno da efikasna istraga ne može da se završi, da tužilaštvo nije sposobno da se izbori sa političkim pritiscima i da se to jedanput za naveko konča. Međutim, upravo to nedelanje pokazuje zapravo kolika je moć i kolika je u stvari ta veza između tajkuna i političkih partija. Mi smo skrenuli pažnju na nešto drugo što je isto vrlo, vrlo važno, a to je da se javnim novcem finansiraju političke partije i to posredno preko određenih marketinških agencija i preko određenih fingiranih poslova po pitanju oglašavanja, donatorstava, sponzorstava i o tome smo posljednja dva izveštaja i napisali. To je isto jednako opasno jer i ovi tajkuni o kojima mi pričamo, oni ne rade na Marsu, oni rade ovde. Oni dobijaju ovde javne poslove, oni ovde dobijaju tendere, oni ovde dobijaju jako profitabilne poslove, jako dobra zemljišta kojima se menja namena preko noći i tako dalje. Oni rade ovde uz pomoć vladajuće političke elite. I onda joj naravno i vraćaju ono što dobiju od nje. Faktički naplaćuju kasnije ono što su uložili u te političke partije. A po svedočenju jednog od njih plaćaju svima.
Gospođo Babić, šta je sa slučajem gradonačelnika Beograda Siniše Malog, za koga je najprije otkriveno da je navodno kupio 23 luksuzna apartmana u Bugarskoj, a zatim da je navodno povezan sa 4 offshore kompanije. Koliko znam, vaša agencija je istraživala njegov slučaj.
Tako je, istraživala i istražuje još uvek. Taj postupak traje nešto duže, zato što je neophodno da sarađujemo sa nadležnim državnim organima Republike Bugarske. Potpuno je razumljivo da je javno zainteresovana za to da što pre dobije rezultat, ali agencija kao državni organ, dok ne bude raspolagala svim dokazima koji su značaje za odluku, o tome neće obaveštavati javnost. Dakle, radimo intenzivno na tim postupcima. Jedan je postupak koji se tiče toga da li je funkcioner Siniša Mali povredio pravila o sukobu interesa, a drugi postupak je vanredna kontrola njegove imovine i prihoda. Ja ću samo podsjetiti da je agencija u 2014. godini već kontrolisala njegovu imovinu i prihode i o utvrđenim nesaglasnostima obavestila nadležno javno tužiloštvo i poresku upravu.
A šta ste utvrdili za 2014?
To su podaci koji nisu dostupni javnosti. Obavestili smo poresku upravu. Poreska uprava mogla je izvršiti unakrsnu procenu njegove imovine i prihoda i možda bismo već imali nekakve rezultate.
Ali vi niste dobili nikakvo obaveštenje o tome šta je urađeno povodom vašeg izveštaja, je li tako?
Ne, nismo dobili obaveštenje o tome da je urađena unakrsna procena. I ja zaista nemam saznanja, možda se ona upravo i radi.
Gospođo Milenović, da li se Savet za borbu protiv korupcije bavio slučajem Siniše Malog?
Mi se nismo bavili, mi smo se bavili raznim slučajevima u kojima je on učestvovao, ovim posljednjim offshore fenomenom i Bugarskom se nismo bavili. Mi smo se bavili privatizacijom Beopetrola i o tome postoji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Bavili smo se isto tako i davanjem sredstava Fonda za razvoj gde je isto bio on pomenut. Tako da to su dva izveštaja u kojima ima pomena o njemu kada govorimo o njemu.
Gospođo Babić, vaša agencija, evo to smo pomenuli u slučaju Siniše Malog, se dosta bavi funkcionerima, slučajima sukoba interesa, neprijavljivanja imovine i tako dalje. Vi ste protiv nekih podnosili i prijave. Da li je i jedan visoki funkcioner snosio konsekvence nakon vaše prijave?
Pa da vam kažem, to je ono o čemu sam već i govorila u javnosti, to je ono što recimo nam u prethodnoj godini izazvalo ozbiljnu zabrinutost, to je ta sve češća primjena načela oportuniteta takozvanog. Dakle, to su situacije kada nadležni javni tužilac nađe da je oportuno, dakle celishodno, da funkcioner umjesto da bude krivično gonjen uplati, najčešće u humanitarne svrhe, iznesu sumu novca. Dodatno zabrinjava to što su to po našem uverenju zanemarljivi novčani iznosi i tako bude oslobođen krivičnog gonjenja. Naše je da kažemo svoje mišljenje i imamo pravo da kažemo da li smo zadovoljni ili nismo zadovoljni i ja smatram sa punim pravom kažemo da u tim slučajevima nismo zadovoljni. Volili bismo da vidimo sudske odluke.
Gospođo Milenović, kako vi gledate na ovu praksu da se umjesto krivičnog gonjenja od onih koji su napravili prekršaje traži da uplate pare, male pare za humanitarne svrhe?
Ta manipulacija je prosto vidljiva. Ali ono što hoću isto da skrenem pažnju da je Savet za borbu protiv korupcije u proteklih 10 godina vrlo često podnosio krivične prijave. Da mi nemamo rezultate niti jedne naše krivične prijave. Čak nismo ni obavešteni da li su te krivične prijave odbačene ili ne, a da smo u proteklih par mjeseci izloženi ne samo medijskom linču, koliko i buri krivičnih prijava od strane pojedinaca, koje se procesuiraju u vrlo kratkom roku. U vrlo kratkom roku, ako to pogledate, onda možemo da kažemo da je pravosuđe u Srbiji vrlo efikasno ako gledamo krivične prijave protiv Saveta za borbu protiv korupcije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su rezultati Vučićeve vlade u borbi protiv korupcije. Sagovornice su Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li vi na te krivične prijave gledate kao da je to pritisak na rad Saveta?
Mi ga tako doživljavamo i to jeste pritisak na rad Saveta.
Gospođo Babić, da li je bilo pritisaka na vašu agenciju da odustanete od nekog istraživanja ili da ne objavite ono što ste saznali?
Nije bilo pritisaka, dakle otvorenih pritisaka nije bilo. Bilo je, da kažem, neprimerenih reakcija funkcionera koje su i očekivane na neki način s obzirom na to čime se bavimo. Dakle, pritisaka nema. Ali ono što hoću da kažem, a mislim da je jako važno prosto da ne propustimo da kažemo. Nekako u čitavoj toj priči o borbi protiv korupcije, vrlo često se uplićemo u te nekakve etičke, kulturološke dileme i tako dalje. I prosto previđamo da je korupcija posljedica pravila. Šta je potrebno da bismo suzbili korupciju? Treba da postavimo drugačiji sistem. Treba da promenimo pravila. Treba da eliminišemo podsticaje na korupciju. I u zakonodavnom okviru i u institucionalnom okviru. Najveći podsticaj za korupciju je koncentracija moći. Tome služe nezavisni kontrolni organi. Da tu moć ograniče. Treba da povećamo cenu korupcije. Dakle, korupcija se nažalost i dalje isplati i treba da pojačamo nadzor. Prema tome, onda kad budemo eliminisali podsticaje na korupciju, tada će političari i funkcioneri prosto morati da se ponašaju drugačije prema novim pravilima.
Gospođo Milenović, evo gospođa Babić je pomenula, s jedne strane imamo etičke dileme, s druge strane imamo korupciju. Evo ja bih volio da vas upitam, da li prepisivanje doktorskih teza, zašto su pojedini naučnici optužili ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, spada u koruptivne radnje ili su to nekakvi etički prekršaji?
Ja prosto ne mogu da odgovorim na to pitanje zato što mi se cijela ta situacija gadi. Zato što u normalnoj zemlji mi o tim ljudima ne bi pričali. Tako da ja stvarno ne mogu da pričam o tome. Mi smo izgubili iz rečnika šta je moral, šta je čast, šta je poštenje. Mi smo napravili poželjnim korupciju. To je jednostavno nenormalno. To je virtualna stvarnost. Da mi imamo ministra i gradonačelnika koji imaju problema sa određenim prepisivanjem. Mislim, grozno mi je da o tome govorim.
Gospođo Babić, evo da čujem i vaše mišljenje, da li prepisivanje doktorskih teza spada u etičke prekršaje ili je to koruptivna radnja?
Pa spada i u jedno i u drugo. Možda se nismo razumeli. Šta sam htjela da kažem kada sam rekla o etičkim dilemama? Vrlo često ćemo čuti da je korupcija kod nas rasprostranjena u toj meri zato što smo mi prosto, kako bih rekla, tako na neki način kulturološki opredeljeni. Ja možda grešim, ali ja sam uverena da nije to osnovni problem. Naravno da nije zanemarljiv, to su i navike iz prošlosti i običaji. Mi moramo biti svesni da živimo u jednom poluuništenom sistemu, mislim, koji je razvaljivan decenijama. U tom smislu sam govorila o tome da treba da se bavimo postavljanjem novog sistema, drugačijeg sistema. Moramo da menjamo pravila igre. Kad budemo imali sistem, tek tada možemo ozbiljno da govorimo o borbi protiv korupcije.
Mogu li da dodam nešto?
Samo možete, izvolite.
Mislim da je ono što je rasprostranjeno trenutno u Srbiji, da se smatra da moramo da razgovaramo i da pričamo o tom fenomenu 100 grama kafe, 300 grama čokolade, da je to korupcija koja je duboko ukorenjena u našim običajima, u našem narodu, kada se ide kod doktora ili kada se dolazi kod učiteljice u školu i tako dalje. Ja to smatram duboko pogrešnim, zato što je to upravo ono što vladajuća elita želi, da svima kaže da smo svi isti, da smo svi poprskani blatom i da se svi nalazimo u blatu. Ovaj je imao priliku da primi 100 grama kafe, a ovaj je imao priliku da ukrade 10 miliona evra. Nismo svi isti i to sve nije isto. Mora da borba protiv korupcije krene od sistemske korupcije i od visoke korupcije. Kada ona bude imala svoju adekvatnu sankciju i ja se tu slažem, potreban je potpuno promjena sistema, nov sistem je potreban. Onda i niži slojevi i donji slojevi neće razmišljati na isti način kada budu vidjeli da su procesuirani oni koji su na vrhu vlasti.
Gospođo Babić, glavna otkrića su u posljednje vrijeme o korupciji funkcionera dolazila sa sajtova koje zovemo uzbunjivači ili zviždači. Kako se po vama javnost i vlast odnosi prema njima? Da li su oni zaštićeni?
Dobili smo novi zakon o zaštiti uzbunjivača. Ja moram da priznam da nisam upoznata sa efektima njegove primjene u praksi. Javnost je poznato da se agencija 3-4 godine bavila zaštitom uzbunjivača i mi smo zaista u tom poslu imali velikog uspeha. Od stotinu uzbunjivača svega u jednom ili dva slučaja nismo uspeli da zaštitimo te ljude. Oni su izuzetno moćno sredstvo u borbi protiv korupcije i ja se nadam da naša država, evo i usvajanjem ovog zakona, ima u vidu. I nadam se da će u tom smislu stvari vremenom teći sve bolje i bolje.
Gospođo Milenović, po vama, kakav je odnos vlasti prema uzbunjivačima?
Katastrofalan. Ja ne bih voljela da budem u koži niti jednog. Ja moram reći samo o jednom predmetu koji ima sudski epilog, pa možemo da govorimo o njemu, o uzbunjivaču iz preduzeća koji je video da se naplata putarine ne obavlja na način na koji je potreban. On je izgubio posao, satanizovanje, a da je sudija kada je donosio presudu, da je saopšteno da je jasno da je 30% odlazilo u Beograd onome koje je naložio, ali da sud nije uspeo da dokaže ko je. Ja nemam tu šta da dodam.
I na kraju, gospođo Babić, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Kad bi korupcija mogla da se izmeri, onda bi mogla da bude i eliminisana, verovatno. To je rekao čuveni profesor Vito Tanci, koga mi svi koji se bavimo borbom korupcije znamo i često citiramo. Dakle, to zahteva jedno vrlo, vrlo opsežno istraživanje. Ja mogu da govorim samo iz perspektive agencije i to sam rekla kako mi vidimo stvari. Građani to nažalost ne vide. Ja mogu da kažem da sam zadovoljna zato što vidim pomak i u onome što mi radimo i zbog čega mi postojimo. Hoću da kažem, ne znam da li sam to rekla, nije postojanje agencije uvedeno da bismo mi kao preventivna institucija izricali, ne znam, na stotine i stotine mera, podnosili na stotine krivičnih prijava, zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Ne, mi postojimo da toga ne bi bilo, da bismo to sprečili. I u tom smislu hoću da kažem, vidim pomake, naročito u oblasti rešavanja sukoba interesa i prijave imovine funkcionera. Ti postupci se iz godine u godinu smanjuju. Mi vidimo da funkcioneri sve više poznaju svoje obaveze prema zakonu o agenciji i ispunjavaju ih. Traže na mišljenja, traže saglasnosti, prijavljuju sve redovnije svoju imovinu, sve ozbiljnije se odnose prema tim obavezama. To je nešto što govorim iz iskustva agencije, jer samo iz te perspektive, ponavljam, mogu da govorim.
Gospođo Milenović, po vama, da li je Vučić uspeo da smanji korupciju za 4 godine koliko se nalazi na vlasti?
Za mene je vrlo kratak odgovor ne. Uspeo je da oteža rad nezavisnih institucija, da ih dodatno uruši. Uspeo je da pravosuđe dodatno rasturi. Za mene je njegova borba protiv korupcije apsolutno samo deklarativna i rezultata nema. Ono što ima samo su predstave, afere i filmski zapleti. Ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Malim.
Hvala, gospođo Babić.
Nema na čemu.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.